qytetit kryesor nga Euronews Albania.
Ka dërtë vdekur dhe 659 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve në Shqipëri. Kushtetuesia shqyrton sot vendimin për presidentin Meta. Një i vdekur dhe 1853 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Mira qytetarë kundërshtojnë masat anti-Covid, protesta në disa vende. Macron beson në një marrëveshje për të shmangur luftën në Ukrainë. Australia hap kufijt për të gjithë udhëtarët e vaksinuar.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.